Velkommen til Der er et yltigt land. Mit navn er Anders Sejstrup. Jeg sidder inde på Bootleggers inde ved Torvhallerne. Det er simpelthen lykkedes mig at lokke Christian Skovdahl Andersen over til København. Det var jo meningen, at jeg skulle være over hos Bier herovre i Tegn og besøge Christian. Men i det, jeg blev far for en 2-3 ugers tid siden, så var den tilladelse derhjemmefra, den var ikke lige i hus. Og så var jeg så heldig, at Christian han alligevel skulle på noget. Jeg ved ikke, om det var impulsiv ferie i København, men det var i hvert fald rart. Og velkommen til København, og velkommen til podcasten, Christian.
Tak, Anders. Nu er jeg nem at lokke, så jeg er glad for at være her.
Ja, jamen, og det er jeg også glad for, at du er her. Og vi var jo så heldige, at jeg er en af dine øl på hanen hernede. Rå urt, en American Strong Ale. Er det en, du kan fortælle lidt om? Jeg har ikke stødt på den før.
Nej, men vi har ikke lavet den i mange år. Jeg tror, første gang, vi lavede den, det var til Dansk Yndlingsturisters Festival i 2011, mener jeg, det var. En stærk lys øl, og det er nogle store celler, det kan jeg godt afsløre, men det er sjovt at lave den slags en gang imellem.
Ja, jeg synes i hvert fald, den er god. Altså, den er jo en American Strong Ale, så det er jo i hvert fald ikke sådan en sommerbasker, man lige drøner ned i svældet, men det er en, man kan sidde og nyde hele vejen under en podcast her.
Det håber jeg.
Men inden vi drejer samtalen over på Beer Here, så synes jeg lige, vi skal introducere dagens samarbejdspartner. Dagens samarbejdspartner er heldigvis, skulle jeg næsten lige sige, Craftmaker Collectives igen. Det er jo der, jeg arbejder, så det er jo meget rart, at der stadig er samarbejde der, og jeg stadig er der, synes jeg i hvert fald. Og da Craftmaker Collectives havde det her verdens største virtuelle ølsmagning, der fik vi jo din Tia Loca, der var med der. Og jeg fik lov at snakke med dig en lille smule online undervejs i showet, da jeg stod på selve scenen. Du har desværre ikke nogen øl med her i DSV 7, der kommer til november.
Nej, det er jeg også frygteligt skuffet over. Men altså, det er okay. Vi havde to med. Vi havde første executioner til en af de første.
Ja, det var træeren, mener DSV 3.
Og så Tia Loca. Og jeg var ret glad for, at man valgte, Lasse valgte en hvedeøl. For det er jo en overset ølstil.
Ja, og så må jeg sige, det er jo en hybrid mellem en hvidøl og hvidbier og hvad det var, den Tia Loca der. Ja, jeg er også ærgerlig over, at du ikke er med i syveren, men Lasse er større end mig, så jeg kan ikke vride armen rundt på ham.
Sådan er det
jo, når man er en lille spleg som mig. men altså, selvom man så ikke lige kan få noget af din øl i DSV 7, så er der jo heldigvis 16 andre øl inde på Craftmaker, som man går ind og købe. Og der har jeg sørget for, at der ligger en rabatkode på 20%, hvis man skriver CMC-BH, og det gælder så alle øl, der ikke er nedsat. Men nok om Craftmakers Collectives, lad os snakke lidt om dig, Christian, som person. Du har været i ølets verden længe, så det er jo sjovt at høre, hvor du er i din ølrejse nu, fordi der er jo mange, der snakker om, at så starter man med pilsneren, og så tager man videre og videre og videre, og på et eller andet tidspunkt, så er man træt af det her alt for hazy, alt for funky, og så vender man tilbage til pilsneren. Og hvad drikker du selv for tiden?
Jamen, det er sjovt at nævne det. Jeg var nede på Warpix her i formiddags, og fik en vidunderlig røgøl og en rigtig god pilsner, og det er nok det, vi er tilbage til. Vi har simpelthen startet med pilsneren og fået nogle diverse eksempler på produktet, som man kan, men den kommer tilbage til stille, og det glæder mig rigtig meget.
Ja, jeg drak Høgerbejeren i går, det er jo
også en dejlig øl.
Ja, det er nok den bedste pilsner i Danmark. Når du så skal vælge en pilsner eller bare en øl, altså når du går ned i supermarkedet eller en kiosk, hvad er din go-to-øl?
Ja, problemet i Danmark, det er jo, at det er jo svært at finde en god pilsner, desværre. Så min go-to, det er jo Pilsner Ølkur, altid. Og det, man får i Danmark, det er jo selvfølgelig ikke primært eksempel på, hvad den kan, men det er stadig en god øl.
Ja, den er jo også tit på tilbud i supermarkederne, så kan man få den til en flad 10, altså det er jo også det er meget godt. Og hvis du så skulle tage sådan din overall favoritøl, altså hvad er din yndlingsøl?
Og det er det spørgsmål. Det er Schlenkela Rauchbier Urbock. Ja. Det er den øl, der kan mest for mig. Det er ikke en øl, jeg vil drikke hver dag, Men jeg har altid været glad for, når jeg har fået den. Selvfølgelig når man er på bryggeriet i 19, inden corona ramte, havde en fornøjelse at være i Bamberg 2 gange, og nede på bryggeriet og sidde og få den fra Karsk, som de serverer den.
Ja.
Og det er en fantastisk øl.
Det er det. Jeg drak den faktisk i forgårs, for det ikke skal være liv. Og Philip Hulgaard var med for at åbne i sidste afsnit. Han nævnte også Rinkel af Raugbier som hans yndlingsøl lige nu. Så,
det glæder mig at høre.
Så der er i hvert fald nogen,
der har købt.
Ja, og jeg skal i øvrigt sige, man kunne godt også tage dig ned under coronaen. Jeg var i hvert fald dernede i september 2020 og sidde der på Rinkel af og få Sveinhekse og Raugbier. Så det var super lækkert. Men nok om, hvad jeg laver i mine ferier. Lad os komme over til at snakke lidt om Beer Here og den her...
Men først, Anders, skål.
Ja, skål. Vi skal ikke glemme hyggen. Og først så synes jeg, vi skal gå til den her korte faktaboks. Hvornår startede Beer Here?
Det startede i 2008.
Og hvor meget øl brygger I på, altså, hos Beer Here om året?
Jamen det sidste år var det omkring 80.000 liter.
Og hvor mange øl indgår i dit core range, skal man måske hellere sige, end jeres?
Jeg vil sige, bliver her typisk, vi har 6 øl i vores core range, men altså vi prøver at eksperimentere stadigvæk. Så PT har vi omkring 24 forskellige.
Okay, altså så 6 core range, og så 18, der er sådan en rebrews, der kommer ind.
Ja, yeah, nye opskrifter og så videre.
Ja, og hvor mange ansatte er I? Der er dig og Jessica hjælper, går jeg ud fra.
Ja, altså i bryggeriet er vi kun min hustru og jeg, men om sommeren, når vi har åbnet vores taproom, vores butik, så er vi en 6-7 stykker.
Okay. Og for dem der ikke lige ved, hvem din hustru er, Jessica er, som er den samme person, så Jessica er kendt for Pennyland brandet, som I også har sammen, som er hun ligesom er primus motor på, hvor du er primus motor på Beer Here.
Vi prøver sådan at dele lidt op, for man skal aldrig nogensinde lave øl sammen, ligesom at samle det IKEA-skab. Det er dårligt for ægteskabet.
Ja, specielt når den ene er højgravid, skulle jeg hilse at sige. hvad var din genbrugsøl? Med Beer Here,
det var Hopfix, ja. Som er en opskrift, jeg har lavet i næsten 20 år nu, som er en IPA med ro, old school IPA, Simcoe og Columbus humle, dank og hvad kan man sige, altså en skarp bitterhed og noget karamelsmag. Vi bruger karamelmalt i den. Det er frygteligt umoderne i dag, det ved jeg godt. Men det er en øl, jeg holder rigtig meget af.
Ja, og umoderne leg, så var den jo med i den her opdaterede ølkanon for 2021, som Thor Appelgaard, der har Thor Biers, han ligesom sat sig for at lave, hvor han hæv en masse blokker ind, der fandt frem til de her 12 øl. Jeg var ikke en del af det, så jeg kan kun rose listen. Og der var Hopfix i hvert fald med på den. Og hvis man gerne vil høre mere om den her ølkanon, så i podcasten Ord om Øl, der var Thor faktisk med i forrige afsnit og så snakke om selve ølkanonen. Det var en ret interessant samtale, så der kan man hoppe derover og høre lidt mere, når man er færdig med den her, selvfølgelig.
Ja, det var fedt at blive udvalgt til det. Det må jeg indrømme. Det var en overraskelse. Også for en IPA, som ikke er noget, som jeg laver så meget af igen.
Er det så også, at det kan jo så ikke være din flagskibsøl i dag, fordi det er næste spørgsmål. Hvad er flagskibsøl?
Jamen, vi har 2, som altid er i sortimenten, og som folk efterspørger jævnligt. Og det er blandt andet Hopfixen, og så Armestout, som er en milkstout.
Ja, og Armestouten var faktisk grunden til, at jeg foreslog, at vi skulle ned på Bootleggers, for den havde de i fredags, da jeg skrev til dem, om vi kunne komme. Det var lørdag, jeg skrev til dem, om vi kunne komme sidder mandag i dag. Og da jeg så fik kontakt med dem søndag, så har der været nogle røvhuller hernede og drikke dem lørdag aften.
Jamen det glæder jeg mig at høre, jo.
Det er jo det. Altså, men jeg håber, at mindst de havde tømmermænd bagefter, havde drukket alt det, jeg gerne ville drikke. Jeg tænker, Armestav var jo passende, nu når jeg lige var blevet far, men sådan skulle det ikke være, så vi nøjes med rå urt. Det er jo nu også en dejlig øl. Men lad os hoppe over til de her lidt mere uddybende spørgsmål. Kan du tage os med hele vejen til begyndelsen, da det startede? Det startede jo allerede tilbage i 2004 med Ølfabrikken, men du startede jo næppe bare med 2004, ølfabrikken, go. Der var jo nok en optakt til det. Kan du tage os med hele vejen op til altså fra du startede hjemme i køkkenet, går ud fra, til i dag?
Jamen, jeg, altså oprindeligt er jeg computerprogrammør. Så tilbage i slutningen af 90'erne, finder jeg ud af, at jeg skal bruge en hobby, der er indebærer at sidde foran skærmen. Og så en af mine venner er så venlig nok sådan en uselvisk at foreslå, at jeg skal begynde at bruge mit eget øl. Og så begynder jeg sådan småt på det, sådan med, man starter sådan med ekstraktbryg, og kom i gang med at lave all grain og alt det der. Og laver noget, som der er ganske forfærdeligt, selvfølgelig, som man gør. Men noget af det lykkedes også. Og så sidder ligesom i kroppen, at det der med at lave øl er faktisk ret sjovt, og det kan noget, og det er umiddelbart. Altså, du kan skrive en lignende kode, der er fuldstændig genial, og folk er fuldstændig ligeglade. Men altså, køre en øl, der smager godt, det kan folk forstå.
Og det var hvornår? Det var 2000 og...
Jamen, det var, det var 98, jeg startede okay. med det. Og det arbejder så med, eller hygger mig med i nogle år. Og så har jeg en kompagnon, som der foreslår, at vi starter bryggeri. Og det er så 2003-4 stykker. Og så er det, vi startede ølfabrikken.
Ja, jeg kan huske, at de dåser kom ud der, sådan en lysegrøn og en lyseblå, mener du, jeg gik i første G eller sådan noget, da det kom ud.
det er ret sødt.
Ja, jeg kan godt huske det.
Ja, det var også lidt senere, og derefter vi startede med gourmetbryggeriet.
Okay, ja, det passer nok meget godt. Der er meget fra den gymnasietid, jeg ikke kan huske. Det var du blandt andet skyld i. Og så startede I ølfabrikken, og hvad så? Det gik jo ret hurtigt derefter.
Ja, altså vi startede op der i 4-5 stykker. Og fordi vi ikke er afhængige af at have en indtægt fra bryggeriet, vi lavede okay penge til at betale mad og husleje fra vores computerhalløj, så lavede vi alle mulige mærkelige ting. Og det var der ikke så mange, der gjorde på det tidspunkt. Det var... Der var rigtig mange sådan brown ales og blonde ales og den slags på det tidspunkt. Og vi lavede de der mærkelige ting. Og det er der sådan nogen, der får, hvad siger, fornys om. Og vi begynder at få en del forespørgsler, altså fra udlandet og fra resten af Danmark. Vi kan slet ikke følge med. Så vi ender med, at vi udvider det lille bryggeri op i en lade i Nordsjælland.
Op til Svilde.
Ja, lige præcis. Ja. En sådan sommerhusområde. Og det gik ikke. Altså det, så en ting var, at vi løb tør for plads. Det andet var, at naboerne var ikke sådan super imponerede, når vi kom med en sådan sættevogn kl. 7 om morgenen med flasker og den slags. Så det var ikke holdbart.
Og hvad sker der så? Hvad år er vi der? Fordi årets bryggeri, det vinder I jo 2005. Eller vinder det 2006, men for 2005.
Ja.
Men var I stadig oppe i Tisvilde på det tidspunkt?
Ja. Vi flytter til Roskilde i 2007, ned til Gourmetbryggeriet.
Ja.
På det tidspunkt, der har vi to bryggere. Den ene af dem er Peter Sonne, der har Flying Couch i dag.
Jeg er uddannet på Nørrebro Bryghus under Anders Kismeier. Den lille verden.
Det er en meget lille verden. Ja, da vi ansatte Peter, der var han sgu møbelsnikker, og vi ansatte ham, fordi vi skulle have en til at lave en bar. Og så viste han sig bare, at han var en genial brygger. Og det er han så åbenbart, fordi det går rigtig godt for Flying Couch, og de laver fantastisk øl.
Ja, det gør jeg.
Og den anden, det var Christian Keller, den anden halvdel af Mikkeller, som der startede på et tidspunkt.
Ja, og det var...
Så vi har haft nogle rigtig gode folk med fra starten af, og det var også med til at... løfte ølfabrikken til det blev til, inden det gik helt galt.
Ja, og hvad var der gik galt? Fordi i løbet af, var det 2006-2007 stykker, der bliver din kompagnon købt ud, og du står så som 50% ejer. Og i januar 2018, der overtager gourmetbryggeriet så den sidste del, altså din halvdel. Hvad skete der i den periode?
Det, der sker, det er, at... det er to firmakulturer, der mødes, som er inkompatible. Fordi jeg kom fra en baggrund, hvor jeg er meget uprofessionel, og ja, ikke sådan rigtig anede, hvad jeg lavede. Og gummibryggeriet var meget sådan strømlignet, og de havde en klar plan om, hvad de gerne ville, og de havde også nogle aktionærer, der stod og trak i dem. Så det var en forfærdelig periode, det vil jeg gerne indrømme. Men, og jeg vil sige, der er skyld på begge sider. Jeg håndterede det heller ikke særlig godt, det mener jeg. Men det ender så med i 2008, at januar, at jeg er så træt af at være der, og jeg pakker mit gode tøj i går. Jeg har 500.000 gæld på det tidspunkt, og er fuldstændig glad og går tilbage til at lave computerprogrammer, fordi jeg er så træt af at lave øl, og jeg er så træt af ølbranchen. Men det holdt jo så heldigvis kun et års tid.
Ja, fordi i 2009, der flyttede du så til Sydafrika af alle steder for at brygge øl. Hvordan ender du i Sydafrika og så med et nyt brand, der hedder Bierwerk?
Ja, jeg startede Bier her i 2008, hvor jeg kontaktede min tidligere kollega i branchen, Tore fra Herslev, og spørger mig, om jeg må lave en enkelt batch juleøl på hans anlæg. Bare 2.000 liter.
Det var den famøse IPA.
Ja, jule-IPA.
Ja,
overhovedet var en juleøl.
Ja, det var den første, der ligesom ødelagde juleølets
heldigvis.
Ja, så der kom noget nyt.
I 2008, der var alle juleøl, de var mørke, og de var søde, og de havde alle mulige krydderier, altså kardemomme og kanel og ja, gud forbyde den nelika. Jeg tænkte, at der må være nogen andre end mig, der er pisse træt af det der. Og så laver jeg så jule-IPA, som er en West Coast IPA med Simcoe og Columbus, som er min yndlingshumle. Den bliver solgt i løbet af en uge, så er hele lortet væk. Og så tænkte jeg så, bedt så at gøre noget ved det. Begyndte at brygge på Deep Roof, der hvor Mikkel også brugte deres øl. Det går sådan meget godt.
Ja, hvis jeg husker, at jeg fik jule-IPA for et par år siden ned på Frederiksberg Ølbar, der var også en god chat smag af så appelsin i, som ja, der gør den en lille smule julet, hvis man mener, at appelsinen er efterhånden en julefrugt.
Jo, men altså appelsinen, det går rigtig godt sammen med amerikanske humle. Altså spil de der gamle typer, de der mere, som er mere pioneer dank, som man siger.
Ja, men når man så er kontraktbrygger, så kan man jo sagtens være i Sydafrika. Trods alt jo, det er jo bare i princippet at sende en opskrift til nogle andre, der så brygger det for en. Så du opretter bier her i 2008, får brygget en øl op til jul, så det har nok været hvad? August, september?
Ja, september.
Ja, og så starten af 2009, så flyver du så til Sydafrika.
Ja, og det var egentlig ikke, fordi jeg gerne ville brygge øl. Det var bare, fordi jeg godt ville sådan prøve at se noget nyt. Og så er jeg dernede, og så skriver jeg til det lokale mikrobryggeri, som hedder Boston Breweries. For det er Chris, som der har det, og han finder ud af, at jeg kan godt finde ud af at lave øl, så arbejder jeg sammen med ham. Men lige vores aftale, det var, at jeg fik selvfølgelig en løn, men altså, man kan sige, lønnen i Sydafrika er ikke specielt god. Jeg tror, jeg fik 10.000 om måneden, hvilket er en virkelig anstændig løn i Afrika, men det var ikke noget, sådan, jeg sådan kunne leve af. Jeg laver en aftale med omkring, at jeg må låne anlægget, når han ikke bruger det, og så starter mit eget brand, som jeg kalder Bierwerk, som betyder ølfabrik på afrikansk.
Okay, fordi jeg tænker jo tysk, om det så var tyske inspireret øl.
Nej, det er afrikansk.
Ja, okay.
Et skønt land for øvrigt.
Ja, jeg har ikke været der. Jeg er lidt skræmt af den der vuvuzela, vi så i 2010 eller noget.
Det er også en forfærdelig ting.
Ja. Det er jo en slutrunde. Jeg tror aldrig, jeg har set så meget fodbold på med mute-knappen at trykke det på.
Nej, virkelig, virkelig dårligt.
Ja. Hvor er Bierwerk i dag?
Jamen, det er der ikke.
Nej. Hvornår lukkede det?
Men det lukkede jeg aldrig. Da jeg flyttede fra Afrika i 11, der har jeg indset, at jeg tror ikke, de var helt klar til at lave de rigtige øl, som jeg lavede. Altså, jeg lavede stout for eksempel, og barley wines og sådan noget. Det var de helt klar til endnu. Jeg troede, det ville komme, mens jeg var der. Jeg startede så med at arbejde sammen med nogle af mine kammerater. En, der hedder Russell, og en, der hedder Greg. Og vi startede på en, der hedder Devil's Peak, som kører i bedste velgående i dag. Jeg tror også, det er det højst rated afrikanske bryggeri.
Okay. Ja, nå, spændende. Men det kan jo være. Altså, jeg er jo meget, meget glad for det, vi kalder Barley Wember, hvor vi drikker barley wine til hele november. Mm. Så det kan jo være, at der på et eller andet tidspunkt på en, lad os sige, en 15-års jubilæum, der dukket en bierværk barley wine op. Det ved man jo aldrig. Man
kunne... Jeg har også en palle af en barley wine, som jeg lavede på Pinot Noir-fadet, som var sådan mysis. Stående okay. på vores lager på Bornholm.
Okay, spændende.
Altså, problemet er, at det kælderne er ulovlige i Danmark, så jeg kan ikke sælge den. Ah, så vi bruger mest til smagninger og til den specielle lejlighed.
Ja. Nu er jeg slet ikke ked af, at vi sidder i København på bootlægger, så ikke over i tegn. Men det, altså, jeg skylder jer et besøg. Jeg vil meget gerne over at se det på et tidspunkt. Så kan det være, at jeg kan lukke en flaske ud af dig. Nu snakker du så om de her labels. Det er jo tilbagevendende. Jeg ved ikke, om man skal kalde det et fænomen, men tilbagevendende altså en ting omkring dine brands, må man jo så sige. Hvad er der på det label, siden at det er ulovligt i Danmark?
Nej, det er bare stregkoden.
Nå, okay. Ja. Okay, altså den er ikke så kontroversiel.
Så vi skal have nogle nye etiketter på.
Ja,
jamen, det er gjort med de andre. En, der hedder African Stout, som er en stout med melasse fra Sydafrika, som vi har bare sat en label ovenpå, og så er det fint. Den er 9 år gammel. Nej, den skulle være 9, så den er 13 år gammel, okay. Og smager stadig fantastisk.
Ja, nu bor du ikke i Sydafrika mere, nu er du rykket til Bornholm, og nu har jeg ikke været over at se bryggeriet, men jeg hører, at det ikke er fordi, der bliver brygget så meget der. Det er jo mest Jessicas øl, der står for Pennyland. Hvor får du brygget dit øl i dag?
Jamen, vi har nogle gode samarbejdspartnere. Altså, vi prøver det mest af fadølet selv, fordi det har vi udstyret til, men vi arbejder sammen med Svanike, for eksempel, som er vores gode naboer. Altså, Jan Poul, som er brygmester for Svanike, en af mine ældste venner. Og de laver noget, når vi skal lave økologisk, for eksempel. Og så brygger vi også ned i faktisk Tjekkiet, noget med Axiom, hvor Ketil fra Nøgnø er brygmester.
Okay. Og hvad med Søgaard? Har I ikke også haft brygget det?
Ja, det var tilbage i 2009.
Okay, ja, det vil jeg
være. Der.
Det vil jeg være lidt tid siden.
Men også et dejligt sted.
Du rykker jo så for Sydafrika på et eller andet tidspunkt, og så ender du på Bornholm. Hvad, er det en direkte linje fra Sydafrika til Bornholm, eller hvad sker der i den tid?
Nej, jeg flytter til Nørrebro, yder Nørrebro, og bor der. Og så kører jeg bier her som et kontraktbryggeri. Og på et tidspunkt, så er jeg så i Australien, hvor jeg rejser rundt sammen med min importør, Adam, fra North Down. Og vi tager rundt til forskellige byer i Australien og holder sådan nogle præstationer af vores øl, eller min øl. Og normalt sådan nogle af de der ølpræsentationer, det er jo sådan, det er jo barejere, det er ølbutikkerejere, altså nogle lidt kraftige mænd med skæg, ligesom mig selv. Og så er jeg på et tidspunkt på Cookie i Melbourne, og så i den der flok, der sidder så en med langt hår og knæ i blusen.
Skiller sig så lidt ud.
Og skiller sig lidt ud, og tænker, hvad fanden handler det om? Og så er det så... En pige, der har en restaurant i Melbourne, der sælger min øl, som inden for at se, hvad det handler om. Og ja, så tager det ene ord det andet, og ja, nu er vi gift og har et brev på den hånden.
Ja, men jeg skulle til at spørge mig, om det er muligt for Jessica, du hentede til. Men
ja, det var det.
Det var det. Det er også modigt, og hvis det var en anden kvinde, du snakker om.
Nej, men hun får så ikke dansk så godt,
nå,
så
nej,
det går nok.
Hun var herinde lige før i hvert fald, så jeg ved, hun hører lidt efter, hvad du siger. Altså man kan jo sige lidt den danske ølverdens powercouple efterhånden, ikke? Det er jo ikke mange par, der har bryggerier. Der er Slowburn, der også har det, men ellers så kan jeg i hvert fald ikke lige komme
på andre.
Ja, ellers kan jeg ikke lige komme på andre. Og så går rejsen så for Australien, og så til Nørrebro, en lille lejlighed, og så til Bornholm. Hvordan ender I over i tegn?
Jo, men det gør vi. Det handler om, at vi Jessica flyttede til Danmark i 13 i min lille lejlighed, og sammen med to par sko, og skal finde et større sted. Det kender du.
Det gør jeg.
Ja. Vi havde sgu lige råd til at købe noget til Frederiksberg, og vi kigger sådan længere og længere væk. Selvom jeg skal til Bornholm for at besøge min lille søster, som er i sommerhus. Vi har fælles sommerhus. Min mormor er bornholmer, så jeg er altid kommet derover rigtig meget. Så sidder på færgen, og så bladrer jeg sådan gennem en avis, og giver boligannoncer, og så siger jeg, der er sgu da et lille den rødstensvilla i Husum, inden for vores budget. 2,5 millioner, det var hvad jeg gør godt med. Og det ser sgu meget fornuftigt ud. Så bladrer jeg på næste side, og så er der sådan en helsidsannonce fra noget, der hedder Kaffeslottet i Gudhjem. Altså, vi snakker 4 etager, guldløver og park for 2,5 millioner. Og så kom jeg sådan og tænkte, okay, måske er der noget omkring det med at flytte til Bornholm, der kunne virke. Og så jeg sagde det med, at vi laver en aftale med en ejendomsmægler og køber et hus derovre. Og så står vi i en situation, hvor vi ikke rigtig... Jeg boede stadig i Belgien på det tidspunkt. Tænkte, at vi skal lave et bryggeri, og det skal være et andet, som der ikke er noget af i forvejen. Og så er det for et ind til Pindeland.
Okay. Ja, men ja, fordi det var jo ikke tiltænkt, at vi skulle snakke om Pindeland i den her podcast, man siger. Det er jo svært at holde nogle af de ting adskilt, når man er
med. Jo, der er et overlap.
Ja, og den kan vi jo tage en dag, hvor jeg er over og besøge jer. Fordi det er jo i hvert fald en interessant historie også, hvordan at en australsk kvinde ender på Bornholm og brygger syrlig øl, og for dem, der ikke har smagt dem, så er det jo ikke bare en farmhouse ale, som vi kender det, eller en lambic type. Det er jo en mildstout, der simpelthen bliver syrlig. Der er jo nogle ret sjove imellem der. Så det er i hvert fald det er også en rigtig, rigtig fed historie at prøve at tage op en dag. Men du ender over på Bornholm og Tegn. Der kommer du jo med en del flotte titler i bagagen, må man sige. Altså Årets Bryggeri 2015, Årets Ølnyhed 2000, eller Årets Bryggeri 2005, Årets Ølnyhed 2005, som var jeres porter, også hos Ølfabrikken. 2005, der bliver I også kåret til verdens 28. bedste bryggeri. Og så er det så, at i januar 2008, da Gourmet-bryggeriet overtager din andel i Ølfabrikken, men i marts 2008, der vinder man så Årets Bryggeri 2007, så det har du været en stor del af i hvert fald også. Og så i 2017, der vinder du den danske ølpris, som er æresprisen hos danske ølentusiaster.
Det var også på tide.
Ja, det kan man sige, du har været med mange år, ikke? Og så i 2021, som man stadig er med, så får du hopfix med på den her ølkanon. Hvad har du brugt alle de her flotte titler til? Hvordan har det kunne bruges i dine bryggerier? Har du brugt det?
Jeg har ikke rigtig brugt det.
Nej.
For at være ærlig. Det er jo et klap på skulderen, som jeg sætter bare en pris på. Men altså, markedsføringsmæssigt, der er det ikke været vigtigt.
Okay, for der er jo ikke mange bryggerier og brygger, der har flere priser end dig. Det skulle måske lige være Anders Kismeier, som har vundet måske en lille smule mere, men ellers så er du en af dem, der har vundet allermest. Så det er jo, tænker bare, det kunne være oplagt at bruge det som en indgangsvinkel til mange. Det kunne være, at du solgte til udlandet med de meritter, du har.
Jo, men vores udfordring er, at vi kan sælge det meste af det, vi laver. Så det er ikke det, der er sådan en kæmpe udfordring. Altså, vi er jo kun to, der brygger, så det er begrænset meget, vi at lave. Også med kontraktbrygning, der er selvfølgelig mulighed for at udvide forretningen. Men det er også, det er ikke et mål for mig at sælge alt muligt og udvide forretningen. Det er ikke interessant for mig, det der med at vækste, som det hedder, med et rigtig rent ord.
Ja, jamen, det er jo fair nok, når vi så snakker om ting, du i hvert fald ikke, der ikke gør, du vækster, så, eller måske gør det. Det er jo det, der er lidt sjovt. Dine labels, altså de bringer dig nogle retssager på nakken af dig og nogle shitstorme. Der kan man jo nævne Karma Citra og Coffee Karma og så Tialoga. Og på de to første, der har du en hindu-gud siddende i en kaffekop og lidt af hvert. Og Chialoka, det er jo så Captain Haddock, der går og hejler med det Hitler-skæg. Er der flere?
Altså, den jeg har fået mest skæld ud for, det er Melus Pater, den dårlige fader. En dejlig ølfører, en belgisk kvadruple.
Ja, men det kan man få ind på Craftmakers i shirt.
Ja, den er også til engelsk der, ja, præcis. I to udgaver, tror jeg faktisk, både den almindelige udgave og den, som vi har lagt på E.
Det kan godt være. Der er over 300 øl, jeg kan dem ikke lige alle sammen.
Nej, men det er fordi, da jeg var ung, der ville gerne være tegneserietegner, og prøvede at blive det, og jeg var ikke god nok. Men så er jeg ligesom udløb for det ved at tegne etiketter.
Ja.
Og så der er der nogen, der afviser, da man er nødt til at se etiketten, hvis man er ølen.
Ja. Man siger, nu fandt jeg en gammel avisartikel fra da det var, at du fik den her shitstorm omkring Karma Citra og Coffee Karma, som jo sådan lidt kom over natten, kunne jeg forstå på artiklen.
Ja,
og der var en masse, der brokkede sig på sociale medier og ringede, og så var dit svar sådan lidt, må jeg sige, skidehamrende iskoldt.
Arrogant.
Ja, det kan man også sige. Jeg synes, du tager dem i det. Altså, du siger simpelthen, at du vil gerne betale den regning, det koster at skifte labels på cirka 19.000 kroner, hvis de opretter et beløb hos en velgørenhedsorganisation på det samme beløb. Og den her velgørenhedsorganisation, det var så til at hjælpe ofre for det indiske kastesystem. Og som du skriver, det var der ikke nogen, der havde lyst til.
Det havde været omkring 40 euro per person.
Ja.
300 kroner. Og det, der var sgu ikke nogen, der kom tilbage og sagde, at de gerne ville det.
Det er jo iskoldt, fordi det er jo ikke sådan, man gør nu om dage. Så at sige. Altså, ligger man så ned og siger undskyld, og så ændrer man jo labels.
Jo, man skal ikke sådan noget sige undskyld, hvis man tror, man har gjort noget galt. Men det havde jeg ikke, jo.
Nej, det er jo en definitionssag. Men det, altså, der var jo den her Chialoka, som også var med i verdens største. Der havde du da ændret på labelen i forhold til, at den skulle på TV2. Men alligevel kunne du ikke dyde dig for at holde originallæben op på TV, da den var der.
Selvfølgelig. Nej, det der sker, det er, at til verdensøgelsesmægning, VSØgelsesmægning, der kommer ind, og så ringer jeg så til, jeg tror, det er Nikolaj. Og jeg siger, Nikolaj, tag lige et kig på det igen. Skal du lige... Og hold nu kæft. Jeg snakker lige med vores advokat. Og så går der 30 minutter, så er tilbage. Ja, den går ikke, den der Christian. Jeg sagde, det ved jeg godt. Så jeg skylder mig at sætte mig ned og tegne et nyt ansigt på Tintin i det her tilfælde. Og det er jo ikke så meget, fordi at det er med, han hejler jo ikke, han vinker jo med venstre hånd. Og det er jo ikke at hejle.
Altså det er Tintin og ikke Captain Haddock.
Det er Tintin. Er Men de er jo mere bange for, at Tintin Foundation, de vil komme efter dem, fordi de er virkelig hardcore.
Ja.
De går efter alle, som der prøver at ødelægge deres, eller bruge deres brand. Og det vidste jeg udmærket, så jeg tegnede jernkanslerne i stedet for.
Ja, jamen, altså, jeg synes stadig, det var meget sjovt, du alligevel havde også nok til lige at løfte den op.
Jeg skulle til at sige det, fordi jeg gider ikke provokere, bare for at provokere. Det er slet ikke noget, det handler ikke om det.
Okay, for det var egentlig næste spørgsmål, om den her sådan lidt provokerende tilgang, om det ligesom er kommet altså snigende, altså ved et uheld over natten, som er de her Karma Citra og Coffee Karma, eller om det simpelthen også er en god brandingstrategi og gratis markedsføring?
Det har aldrig været.
Nej.
Det kan jeg sige fuldstændig ærligt. Det er udlændet, fordi jeg synes, det er sjovt at tegne mærkelige ting nogle gange. Det er noget med branding at gøre overhovedet.
Nej.
Og man siger, 90% af de kælder, de er jo fuldstændig uskadelige.
Ja, altså rå urt, det er i hvert fald, var det en kanin, der...
Og det er en hane, der ryger en kæmpe joint.
Ja, det billede, jeg så, der var det lignet, det er godt nok en lille cigaret, men det har nok været, det har nok været kortet af. Har du selv en favoritlabel?
Altså, er min egen eller alle mulige andres?
Ja, lad os tage begge to.
Altså, jeg tror, at en af de bedste etiketkunstnere, der findes, det er jo Simon fra Amager Bryghus. Han er virkelig dygtig.
Ja, Simon?
Ja.
Ja.
Det er sgu i orden.
Han har jo faktisk tegnet logoet til Der er et øl, det land.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Det, okay.
Jeg er simpelthen så heldig, at jeg har en kammerat, der er flyttet ud over for Simon. Og så snakkede jeg lidt med ham og spurgte ham, om han ikke ville tegne til det. Det ville han gerne, og så var vi også ude som min kammerat. Og i øvrigt, det var en dag, hvor vi drak røgøl og lavede mad over bål. Og så var Simon over og hygge mad. Så det der røgtema der, det går igen mange gange, kan jeg godt høre.
Ja.
Og Simon er rigtig, rigtig dygtig, ja. Det er jeg helt enig med dig i. Og så din egen favorit? Nåede du at sige, hvad din favorit var af Simons Farmer Bryghus?
Nej, jeg tror, Greed etiketten, synes jeg, fungerer rigtig godt. Også fordi den er simpel. Her inden for de seneste par år, der er begyndt at gøre etiketterne mere sådan detaljeret. Jeg kunne bedre lide hans gamle stil, hvor det er sådan lidt simplere. Men altså, det er altid godt, det han laver.
Ja, jeg synes, det er super fedt. Jeg kan godt lide at komme også på Parma Bryghusbarne, hvor der, altså, de her billeder, de hænger rundt, uden at der står, hvad for en det er. Så må man ligesom selv bruge indersiden af hjerneklappen på at finde ud af, det var den der, det var gluttony, og det der, det var der panserpils og sådan noget. Det synes jeg nemlig er meget sjovt, når man sidder derinde. Det snakker Morten også om i den allerførste episode, som jeg har, at det var ham, der bad Simon om at blotlægge dem, så det ligesom kun var grafikken og ikke labelen, så at sige.
Ja, men man kan sige, at det Simon laver, det er jo kunst, hvor det, jeg laver, det er sådan, det er altså lidt klatmaleri, og det kan man sagtens se forskellen på, men...
Han hedder jo Simon Hartvig til dem, som sidder derude og tænker, hvem er ham Simon? Det er jo ikke alle, der nødvendigvis lige ved, hvem Simon er. Og din egen favorit, altså din egen labels?
Jeg er glad for Svalebajeren, som er en af vores sådan lidt mainstream øl, fordi at i og med, at vi er på Bornholm, så er vi også nødt til at og lave noget, der appellerer til rigtig bredt, så vi lavede sådan en nordtysk pilsner, men stadig en kraftig bitterhed, men stadig en lagerøl. Der kan jeg jo lide den, fordi det er en etiket, som der passer sammen med navnet, og det har en enkelhed, som jeg godt kan lide etiketter.
Ja, jamen, det har du ret i. Hvis vi så går lidt væk fra de her labels, så det er tilbagevendende tema, det kommer vi ind på igen senere, men skal du, altså, hvis du skulle beskrive beer her, vil du så beskrive det som et core range bryggeri, eller som et eksperimenterende bryggeri? Altså vi snakkede lidt om tidligere, at du har en fast sortiment, og så kommer der nogle nye ind. Altså hvordan vil du beskrive beer her på den måde?
Altså beer her, det startede jo bare med, at jeg skulle lave de her 1000 liter juleøl, og fik krasset et hurtigt grimt logo ned. Det var aldrig nogen sådan en mening, at det skulle være andet end bare det. Så der havde været nogen idé med det. Det, som er fordelen ved det, det er, at jeg giver mig selv friheden til at lave de øl, jeg gerne vil lave. Vi er ikke så afhængige af det københavnske marked længere. Vi sælger rigtig meget på Bornholm, og det er altså et andet marked end det i København. Så jeg kan tillade mig at lave brown ale og Helles og de der ting, som jeg ikke sælger særlig godt i København. Det rykker sgu på Bornholm. Jeg ved en idé, men det er i hvert fald en legeplads.
Mm. Ja.
Jeg er ikke tvunget til at bruge den samme øl igen og igen, og det er en kæmpe fordel.
Ja, og det giver jo meget god mening, at det ikke er noget øl, der rykker i København. Det der sådan er lidt mere old school, fordi i København der er det jo altså New England, New England, New England, og så er det sour, sour, sour. Yeah. Det er de tre, eller de to ting. Det grund til, at jeg siger tre, det er fordi Berlinerweisser også er meget populært, men det hører også under sour øllet, ikke? Altså det er jo også surt. Og det er simpelthen det, når man er på bar i København, man kan få over det hele efterhånden. Yeah. Der ved jeg, Jens Ungstrup over for Skål, han elsker at fortælle den historie med, at da Skål startede op, der skulle han virkelig overtale nogle af de andre partnere til, at der skulle i hvert fald være to haner, der var sure. Og i dag der er der i hvert fald seks haner, der er sure. Ja. Så det er jo en meget stor udvikling, der har været på den del. Og på surt øl, så har I jo netop det her Pennyland, Brand Dyer og Jessica under jer. Hvordan er fordelingen mellem jeres to bryggerier? Hvor meget inde over de forskellige øl er beer her bare dine opskrifter, og er Jessica så, er det bare hende, der laver Pennyland, eller shuffler I lidt, om man kan sige det på den måde?
Ej, vi shuffler. Altså, vi arbejder sammen om det. Altså, Jessica brygger beer her nogle gange, og jeg brygger Pennyland nogle gange. Så på den måde, så er der et overlap. Vi har så valgt at markedsføre det separat. Jeg får ikke blandt det sammen, fordi jeg vil ikke have, at beer her bliver en del af Pennyland og den anden vej rundt.
Det er også to meget forskellige, skal man sige, øl, og prissætninger er også meget anderledes.
Oh, jo.
Altså Jessicas, eller det er fordi Jessica, hun ligger jo nærmest navn til Pennyland, og Pennylands øl, de ligger jo i 200 kroner klassen, og nogle ligger lige under, og nogle ligger op til 245 for ØFA. Og der ligger beer here trods alt ikke. I har Kremlin Fruit på der har ligget på noget, var det Bowmore fade, hvis jeg husker rigtigt.
Jo.
Som ligger også til 150 kroner, men ellers så er det jo mere købevenlige priser for et stort publikum.
Bestemt.
Og apropos de her øl, som du har, dem kan man jo vinde i en Facebook-konkurrence inde på Der er et øl dit land. Fordi hvis man går ind på den der podcast Facebook-side, så kommer der til, i forbindelse med, at der kommer et opslag op omkring, at den her podcast den er oppe, at så kan man skrive, hvem det er, man gerne vil dele en smagskasse med for beer here. Konkurrencen den lukker i udgangen af måneden, så det er cirka 14-15 dage, man har til at gå ind og deltage. Og der er jo simpelthen mulighed for at vinde nogle af dem her. De her øl, der er inde på Craftmaker Collectives.
Ja, den der Boomer Grønne Food kækkerne, den kan jeg anbefale.
Den er rigtig skøn. Den kan man købe inde på Craftmakers Collectives også, som umiddelbart som det eneste sted i Danmark, faktisk. Jeg har ikke set...
Udover vores taproom.
Ja, jeg har ikke set den anden.
Vi har ikke så mange af dem.
Nej, der er heller ikke så mange tilbage inde på Craftmakers Collectives, skulle jeg helst.
Nej, men det er ikke noget, som vi averterer ret meget af. Men nu er Craftmakers er rigtig gode ved os. Altså, jo bare siden corona, for eksempel, og det og skal man have respekt for. Og der er rigtig meget sådan... fjendskab i vores branche over for de store bryggerier. Volume Brew, som der er, Craftmakers for eksempel, og det er fuldstændig bullshit. Jeg vil sige, nogle af mine gode venner arbejder for Carlsberg, og jeg har fået rigtig meget hjælp af for eksempel Jacobsen, når jeg manglede humle og sådan noget, så jeg får lov til at købe det for dem. Så det er jo ikke den der sådan kunstige fjendskab, som man prøver at få gang i, det er fuldstændig bullshit.
Ja, altså man kan sige, nu er det jo svært for mig at snakke mere om i forhold til, at nu har jeg jo solgt min sjæl, som Anders Kismar vil sige, at han sagde, den første Danmarks største virtuelle ølsmager. Han solgte sin sjæl til Royal Unibrew, og det har jeg jo i princippet også gjort.
Og det har Anders overhovedet ikke.
men det er jo, altså, jeg ser det jo også som, det job, jeg har taget, det er jo ikke for at arbejde for Unibrew, det er jo for at arbejde for alle mulige danske bryggerier. Altså, jeg laver markedsføring for Craftmaker Collective, som jo i princippet går ud på at få kunder ind og købe beer her, få kunder ind og købe Amager Bryghus og Åben og Skans, og hvem jeg nu skal ud og snakke med den her podcast også. Podcasten kom før ansættelsen, men det er jo dejligt, at jeg kan få de her ting til at kombineres.
Jeg tror, at det der, noget, der fik mig startet, det var jo Semper Ardens, som Carlsberg startede tilbage i slut 90'erne. Hvor jeg begyndte faktisk at lave spændende øl, og ja, de var fucking dyre. Det var 50 kroner for en flaske. Men det åbnede bare mine øjne for, at man kunne lave noget, som der var anderledes. Så hvis man er bange for de store bryggerier, så kan man lige stramme sig ind.
Altså som Jonas Kovrø for Kaleidoscope, han sagde i Danmarks største virtuelle ølsmagning her for en uges tid siden, der siger han jo direkte, der er et spørgsmål omkring, om hvordan det er at være brygger i en verden, hvor man hjælper hinanden. Og han siger, jamen det er bare fedt, fordi at der er så mange danskere, der ikke drikker øl, og som drikker lidt mere mainstream-pilsner. Og hvis vi kan få dem omvendt til at først at begynde at drikke øl, og så drikke bedre øl, så er det jo ikke, fordi man stjæler kunder for hinanden. Man skal være med til at skabe mange flere i det hele.
Det handler om at kage en større, i stedet for at skille som de små bidder.
Præcis.
Et godt eksempel, det er jo, vi har jo en stor kollega på Bornholm, Svanike, der laver 20-25 gange mere end os per år, og ud over hele landet. Men vi er stadig fine venner, og vi kan arbejde sammen, og vi kan hjælpe hinanden. Og det er, man skal.
Ja, og det er jo sådan, ølverden startede i sin tid. Altså hele det her med, at øllet blev så stort, det var blandt andet, fordi at en god gamle I.C. Jacobsen, han delte ud af den her gær, de havde fået
kultiveret. 1883.
Ja, og hvis de ikke havde delt den ud, jamen, så er det jo ikke sikkert, at vi var kommet så langt i øllets verden, som vi er i dag.
Der er gået længere tid i hvert fald.
Det er jo det. Så det er jo en del af den historie, som øllet lever på, specielt i Danmark. Det er jo også det, Philip han snakker om i forrige afsnit, at han har kaldt det åben, fordi at han oplevede en åben branche. Da han ringede rundt og spurgte, om vi kom ud og se, hvordan I brygger, så sagde folk ja. Og så kom man ud og fik en masse gode idéer, en masse do's and don'ts, og på den måde så gik der jo ikke mere end 2 år fra de startede bryggeriet, til de vinder over bryggeri. Og det havde han jo nok ikke nået, hvis han kun havde fået lov at stå hjemme i sit eget køkken og brygge. Det er jo, fordi han kommer ud og oplever en åben verden, et åben bryggerverden, der hjælper hinanden.
Det skal man. Da jeg startede op, der skrev jeg til Anders Kismeier, som er et kæmpe det tidspunkt. Og så jeg er en kæmpe fan af New York Lager.
Ja, der var han hos Nørrebro Bryghus på det tidspunkt.
På Nørrebro Bryghus, lige præcis. Og kan du give mig nogle gode tips? Jeg siger, nej, det kan jeg ikke. Du får opskriften her. Med alle ingredienser. Hvilke temperaturer og gangs og alt det der. Og det tør sgu med mig, så jeg har gjort det samme lige siden. Altså alle mine opskrifter også er offentlige.
Ja. Jamen det er jo...
Jo bedre man er til at hjælpe andre, jo bedre får man det selv i sidste ende.
Det er jo det, og det er der mange andre, der også der gør. Altså inden for Untapped, der man simpelthen kan se hele opskriften, hvis man gerne vil brygge den selv. Det er jo meget sjovt.
Ja.
Nu synes jeg, vi skal hoppe over til de her lytterspørgsmål.
Ja. Kør løs.
Ja, fordi det er jo sådan, at inde både på Facebook og på Instagram, der er et øldigt land på Facebook og på øldigt land på Instagram, og der skal folk lige være opmærksom på, at på Instagram der ligger 2 profiler, og der skal man bare tage den, der hedder øldigt land, og ikke den, der hedder øldigt land underscore podcast, så tag den, hvor der er liv i. Men der kan man inde både på Facebook og Instagram stille spørgsmål til bryggerierne, jeg er ude at besøge. Og der har vi fået nogle spørgsmål, eller jeg har fået nogle spørgsmål. Og det første, det kommer fra Simon Kirkegaard, der har den Instagram-profil, der også hedder Hop Daddy. Og han spørger ind til det her.
Hej Simon.
Ja, du kender Simon rigtig godt. Han har været over og besøgt dig en del gange, ved jeg. Simon, han spørger ind til det her med at være old school versus hele tiden at gå efter nye ting, som vi snakkede om før. Helt konkret, så spørger han ind til, hvordan det er at holde fast i en mere old school stil i en verden fyldt med juicy IPAs og pastry stouts. Er den old school stil et strategisk valg, eller en ren personlig præference?
Det er primært det sidste. Der er rigtig, rigtig mange bryggerier i Danmark, der er virkelig gode til at lave hazy IPAs. Altså dry and bitter, gamma, ale farm endda. Og jeg mener ikke, jeg har noget bidrag med til det. For det er det, de gør, og det gør de rigtig godt. Så jeg kan godt prøve, men det er ikke noget, der interesserer mig. Og jeg er ikke interesseret i at prøve at stjæle markedsandel for dem. Det er bare dumt. Så jeg vil hellere lave en rigtig god brown ale.
Og det gør du jo, så heldigvis.
Det gør jeg heldigvis.
Så har vi også fået et spørgsmål fra Rides Ølklub inde på Instagram. Og den profil skriver så, eller den ølblogger skriver så, Christian var tidlig ude med spændende øl. En øl, jeg især husker, gjorde indtryk på mig, var ro IPA. Om det var fordi, det var en tidlig IPA, eller om det var roen, der gjorde det, er svært at sige i dag. Men god var den. Og det er Beer Hears Hopfix også, som jo også indeholder ro. Spørgsmålet er derfor, er det den samme øl?
Det er det. Det er simpelthen det er en opskrift, jeg stjal i 99 fra en fyr, der hedder Denny Cannon fra Eugene, Oregon. Denny er sådan en af de rigtig gamle håndbryggere i USA. Og så jeg hans opskrift, og jeg tænkte, det skal jeg så prøve at lave, fordi at ro, det er ret dansk. Vi spiser robrødsmadder. Og så lavede jeg den, og elskede resultatet. Jeg så ændrede lidt i mellemtiden. Jeg tørrede den for eksempel. Det var en oprindelig opskrift, var jeg ikke tørrede med. Men jeg havde faktisk fornøjelsen af, tilbage i 2007, hvor jeg var på rundrejse i Oregon med Brygforeningen, og mødte Denny, der lavede opskriften, og så fik et par øl sammen med mig, og havde også taget nogle prøver med til ham. Og det var også en stor oplevelse, men det er hans opskrift oprindeligt. Så den er 20 stjålet.
Hvor brygger han i dag?
Jamen han er stadig hjemmebrygger.
Okay. Så har vi et spørgsmål for Mads Magard Nielsen, som spørger, om du nogensinde har tegnet et label, som du fandt så kontroversielt, at du valgte ikke at bruge det.
Ja, det har jeg. Lige efter Mohammed-tegningerne kom ud, der lavede jeg en med Mohammed med en klaphat på, som min 1. april snar. Jeg kaldte den for Ølla. Og det er nok ikke en øl, jeg har tænkt mig at markedsføre kommercielt. Men problemet så var bare, at der skete det, at jeg lavede en pressemeddelelse, som jeg havde frigivet øl på 1. april. Og så blev den så bragt 3. april i nogle forskellige aviser. Så den faldt lidt til jorden på det punkt.
Ja, det er lidt ærgerligt.
Der er Mohammed-tegningen bag, basalt set, og så med en klaphat på.
Ja, okay. Ja, jeg kan godt forstå, at du valgte ikke at smide den ud.
Jo, jeg er for ung til at dø.
Ja, ja det har i hvert fald været meget modigt, hvis vi kan sige det på den måde. Hvis du skal vælge en af de her tre spørgsmål, og du må gerne tage Simon, selvom du kender Simon, hvis du synes, at hans spørgsmål var bedst, men hvilket synes du var bedst?
Ja, det er det sidste.
Ja, Mads Magard Nielsen får så en kasse med øl for bier her. Tillykke til Mads.
Tillykke, Mads.
Så har vi også den her udfordring. Og apropos labels, så er det jo det, som Philip Hulgaard i et sidste afsnit, han simpelthen han udfordrer dig til at lave en label, hvor du kun bruger én farve som baggrund, og så skriver du noget ovenpå. Og som Philip han så slutter af med at sige, det kan han simpelthen ikke få til at provokere.
Det kan jeg.
Du er gået i gang med at...
Jeg er gået i gang.
Ja.
Det bliver nemt. Det var sgu en slået udholdning, Philip. Det kan du gøre bedre næste gang.
Og hvad, må vi høre lidt om, hvad øl det er, eller dukker den bare op på tiden?
Nej, det er jo... det bliver noget af ASCII art, hvor man laver kunst ud kun af bogstaver.
Okay.
Og jeg er klar.
Og det kommer på en øl?
Det gør det.
En ny øl?
Og jeg lover, den bliver irriterende.
Jamen, det tror jeg, vi glæder os til at se. Det kan være, man kan få den inde på Craftmaker Collectors til den tid.
Vi tør markedsføre den.
Ja. Det næste bryggeri, som så er med i den her podcast, det er Ugly Dog og Indslev. Det er jo, kan man sige, det samme bryggeri. Lidt ligesom med jer, så har de jo også to brands. Og hvilken udfordring har du fundet på enten til Ugly Dog eller Indslev eller begge to?
Jamen, nu har jeg haft en kæmpe fornøjelse at være på et roadtrip med Torben fra Ugly Dog.
Som er brygmesteren, ja.
Men jeg er jo ikke klar om, det bliver ham næste gang, så jeg har lavet lidt mere generisk. Jeg synes, at folkene hos Ugly Dog og Enslev, de skal lave en rap omkring craft beer. Det vil sige, udstille sig selv på værste vis.
Altså en rap, der snakker vi musik-rap.
Vi snakker old school West Coast rap.
Okay, jamen det, jeg håber lidt, de tager den, så jeg vil sige, det lyder lidt sjovt.
Det bliver lidt lidt, det kan jeg lige sige.
Ja, og jeg lover, at hvis Torben han står med kasketten omvendt på, og står og rapper løs, at så ligger den inde på et øl, dit land rigtig hurtigt. Det vil jeg gerne.
Drengene, kom bare i gang.
det er en god en. Så er vi ved at nå hen til slutningen, og til slut så vil jeg selvfølgelig takke dig for at være med, Christian.
Tak, Anders.
Og specielt for at komme over til København.
Det har været forfærdeligt. Ja. Det har været en kæmpe, kæmpe stor traume for mig at komme til København.
Ja, til København, ja. Jeg slap for at blive slået ihjel over kommandoen, så det er jo meget rart, at du tager en tørn for holdet. Så vil jeg også gerne takke dagens samarbejdspartner, som er Craftmaker Collectives, og som minder om til lytterne, at de kan få 20% rabat på alt i forvejen ikke nedsat øl fra Beer Here, ved man bruger koden CMC-BH. Der er jo mange af de øl, vi har snakket om i dag, som man kan få derinde, blandt andet den her Kremlin Fruit. Så ud af 150, så er det meget godt, og altså 150 kroner, det er meget lækkert at få 20% rabat.
Ja. Og ikke mindst Tialoga, som er måske den mindst afskyelige hvedeøl, man kan få i Danmark.
Jeg kunne godt lide den i hvert fald. Det er jo sådan en blanding mellem hvidbieren og en tysk hvedeøl, og så hedder den så et spansk navn, fordi du havde boet på en husbåd i Gent. Ja. det er jo noget af en krydsvej der. Ja, og det er jo faktisk sådan, at der er 16 af dine øl inde på Craftsman Collective, så der er i hvert fald en god mulighed for at komme rundt i din ølverden. Så vil jeg minde folk om, at de skal gå ind og følge. Der er Lyttet Land inde på Facebook og på Instagram, fordi så kan man jo deltage i konkurrencerne, man kan stille spørgsmål til bryggerierne, og næste gang så er det jo spørgsmål til Ugly Dog / Indslev, som der er mulighed for at stille spørgsmål til. Og så vil jeg sige, eller vil jeg spørge her til slut, Christian, om du har noget, du mangler at sige, noget du vil runde af med.
Kom til Bornholm. Vi er åbent hele vinteren. Der er rig mulighed. Vi har 24 haner. Bare kom forbi.
Ja, og det er jo sådan, at du i rigtig, rigtig mange tilfælde står bag baren selv, så man kan jo komme over.
Desværre ja. Ja. Det beklager jeg på forhånd.
Ja, din sommerferie, den er jo så her i midt i september, hvor vi optager her.
Ja, den starter nu. Ja. Så smart.
Så er der ikke så meget mere end at sige mange tak til lytterne for at lytte med, og vi lyttes ved.
Tak, Anders.